Tässä juuri mietin mennettä, piehän tämä vuosi on ohi. Miten tätä seurakuntaa on kuulkaa hemmoteltu. Ajatelkaa, minkälaisia puhujia meillä on ollut täällä. Ja mitä sanomaa me olemme saaneet kuulla täällä. Se on kyllä ollut jotain niin valtavaa, että kiitos taivaan isälle siitä. Eli juuri Armolle kerroin viimeksi, mitä sisar Annalan kautta olemme saaneet kuulla, mitä tapahtuu ja näin. Niin kyllä on mahtavaa. Mitä saimme terveysasiaa kuulla karpaloprojektista. Ja sitä on pidetty, nyt yksi karpaloprojekti on pidetty jo Kuusamossa. Olen saanut siitä tietoa. Ja se on mennyt erittäin, erittäin hyvin. Seuraava on Toivolinnassa ja täällä on jo yksi osanottaja meidän mukanamme. Armo aikoo ottaa osaa. Mutta se on mahtavaa myöskin, mitä työtä he tekevät siellä. Pyytävät jatkuvasti, että muistakaamme heitä rukouksen tämän työn muodossa, koska se on mahtavaa työn muoto myös. Ja miten paljon muuta me olemme saaneet. Meitä on hemmoteltu täällä hyvällä sanomalla. Siitä ylistys Herralle. Ja nyt tämän saarnatilaisuuden alussa laulu 86 ja nouskaamme tämän laulun ajaksi. Seisoilemme kuullaksemme päivän tekstin, joka on valittu toisen korinttolaiskirjeen 5. luvusta, jakeet 17, 18 ja 19. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan, Meille hän uskoi sovituksen viran. Ja nyt ennen kuin käymme Herran eteen rukouksessa, niin on sinulla tilaisuus tuoda esille esirukouspyyntösi, Tuulikki.
Kahden nuorimman lapsen lapseni äiti, hänelle on tulettu MS-tautia, toivoisin, että Jumala vahvistaisi.
Ole hyvä, Taara.
Minulla on vain kiitoksia sekä työn suhteen ja sitten lasten ja lasten suhteen.
Vielä. Arvo.
Eräs perhekunta Espoosta, joka tarvitsee rukoustukea. Jumala tietää.
Siellä Ritva.
Kiitos taivaan isän hänen hyvyydessään.
Ole hyvä, Taula.
Kiitos taivaan isälle, että on minun saanut sieltä sängyn pohjalta jalkeelle ja tässä kirkkoon 7 kuukautta on mennyt.
Kiitos, olemme taivanneet sinua täällä.
No, minä olen rukoukset tuntenut tuolla sisällä. Että kyllä
olemme muistaneet sinua rukouksen.
Jalka ei kyllä ole semmoinen, minkä mä nyt haluaisin, että se kääntyisi niin paljon kuin pitäisi, mutta toivotaan, että siitä vielä ensi kesänä tulee jonkunlainen polkutyöläilijä.
No niin, hyvä.
Niin, sitä on toivoa.
Kyllä. Vieläkö on joitakin, jotka haluatte tuoda? Liisa?
On eräs perhe, jossa 3 lasta, kaikki 3 lasta on kovin vaikeissa tilanteissa. Ja tämä äiti on niin huolestunut heistä ja hän sanoi, että jos te rukoilette, niin rukoilkaa meidän perheenkin puolesta.
Kyllä. Ole hyvä, Kaarina.
Jumala tietää minun rukoukseni.
Ja sinä olet myöskin sen tuonut ääneen julki. Jumala tietää sen kyllä. Vieläkö on joitakuita, jotka haluavat esittää?
Lasten puolesta.
Lasten puolesta. Jatkakaamme rukousta. Mehän olemme lähettäneet niin monia kirjeitä. Ja on tullut palautetta vain yksi, ja hänestäkin tieto, että hän on mennyt varjojen maahan. Mitään muuta ei ole tullut. Ja te tiedätte, kuinka monta kirjettä me olemme lähettäneet. Mutta että jos jollakulla vielä on nämä kirjeet, että Herra muistuttaisi, että siellä on se sellainen kirje, jossa tuodaan myöskin esille, että jos joku haluaisi tutkia Raamattua. Olemme kyllä todella yllätyksessä siitä, että ei ole tullut yhtään vastausta. Herra tietää, ole hyvä.
Mut tuli mieleen tässä vähän kun kerrot, että eilen olin yhdessä tilaisuudessa ja istahduin enää aivan vieraan miehen samaan pöytään. Ja tuli sitten keskustelua. Mä olin kyllä aamulla pyytänyt, että paikallisen antaa tilaisuuden, että saa kertoa hänestä. Mm. Mutta niin ihmeellistä mä sain ruveta kertoa ja käskeä hänet tänne Arvette kirkkoon. Ja mä lupasin sitten lähettää hänelle sellaisen kirjan, missä selostetaan lähemmin. Mutta olin onnellinen, että sain kertoa, missä minä itse käyn. Ja hän ihmetteli sitä sapaattikysymyksiä, että onko se juutalainen.
No niin.
Hän sai tietää, että toivottavasti Jumala siunasta hän kiinnostuisi. Ja tulisi tuonne alakertaan, joka on ruotsinkielinen.
Kyllä.
Mut tuli tässä mieleen, ja mä kiitin taivaallista isää eilen, että sainpa yhdelle ihmiselle kertoa.
Saanko sanoa taas, että nämä kirjeet voi viedä jonkin aika ihmisellä. Voi olla, nyt on se tieto.
Sitä minä tarkoitan. Kypsyä. Kyllä.
Että mulla silloin, kun mä sain sen kirjeen, mä olin jo valmista kauraa, että mun ei tarvitse paljon ajatella, mutta kun tulla tänne.
Niin.
Mutta mä luulen, että ihmiset kypsyttelee.
Näin minä olen ajatellut, että olen rukoillut jatkuvasti tämän asian puolesta. Oliko vielä jollakulla, jolla oli esirukousaihe täällä? No niin, käymme Herran eteen. Herra, sinä olet kuullut huokaukset täällä, mutta meillä on ensinnäkin sinulle tuotava paljon kiitosta. Paljon kiitosta. Olet kuullut jo heidät, jotka ovat äänen halunneet kiittää sinua kaikesta siitä, miten sinä olet huoltanut ja vastannut rukouksiin. Ja Herra, meillä on vain kiitosta tuotavana seurakuntana menneen vuoden aikana. Olet todella antanut meille suurenmoista sanomaa seurakuntana, jotka olemme sanoman kultajyvät olemme saaneet kätkeä tuonne sydämemme sopukoihin, ajatella niitä ja kertoa niistä eteenpäin. Kiitos taivaan Isä, että olet ollut todella hyvä Isä, jonka evankeliumi on ihmeellinen, niin kuin täällä olemme tänään jo kuulleet. Kiitos myöskin siitä, että olet antanut lakisi. Ja näin selväksi olet sen tehnyt. Kiitos, että tänäänkin olemme saaneet siitä keskustella ja kuulla. Mutta Herra, meillä on tuotavana myös ääneen lausutut esirukoukset. Sinä olet kuullut jokaisen esirukouksen lasten ja lastenlasten puolesta. Olet kuullut esirukouksen ja kiitoksen myöskin työpaikasta. Ja Herra, kiitos siitä, että meillä jokaisella on myös mahdollisuus siellä, missä liikumme, niin kuin täällä kuulimme, kertoa myös sinusta. Auta niin, että kun tilaisuus tulee, että voisimme rohkeasti kertoa, kuka sinä olet ja missä me käymme ja miten sinä siunaat täällä meitä oman henkesi kautta. Herra, sinä tiedät myös ja sinä rakastat perheitä. Mutta Herra, sinä tiedät, monissa perheissä on vaikeuksia. Herra, sinä tiedät, että olet kuullut nämä esirukoukset perheiden puolesta. Sinä tiedät yksityiskohdat, joita me emme edes tiedä. Mutta kiitos, että sinä puhutut myös näiden perheiden elämään. Ja että me saamme ehkä joskus tietää, miten sinä olet vastannut myöskin näihin rukouksiin, joita on esirukouksia, joita on esitetty. Kiitos Herra, että kaikki olet kuullut tänään nämä esirukouspyynnöt. Olet kuullutkin meidän keskustelumme täällä. Auta myös, että kun me täältä lähdemme, niin sinä voisit muistuttaa meitä niistä asioista, joista olemme täällä tänään kuulleet, niin että voisimme kertoa niistä eteenpäin. Ylistys ja kiitos taivaan Herra sinulle. Kiitos, että siunaat myöskin Armoa ja hänen sieluansa, kun hän tulee meille puhumaan sellaista, jolla sinä olet häntä puhutellut, ja hän haluaa sen jakaa seurakuntaperheen kanssa. Kiitos, että olet kanssa. Jeesuksen nimessä. Amen. Tuossa pyytelin Vienosiskoa, että jos hänellä on jotakin kaunista meille soitettavaksi, ja uskon, että hänellä on jotakin, jota saamme hiljentyä kuuntelemaan ennen kuin armoveri tuo meidän esimme sanoman, jonka hän on Herralta saanut.
Minä en ole vielä saanut laseja tämän leikkauksen jälkeen, ja nämä on entiset kaukolasit, että ne ei aivan toimi parhaalla tavalla. Thank you.
Se oli kaunista. Kiitos Pieno. Myöskin tämä, jonka lauloimme täällä aluksi. Me olisimme nauttineet paljon enempi siitä, jos olisimme tehneet sen niin kuin sanoittaja on sen tehnyt. Eli miten? Hän on sen tehnyt sokeana. Fanny Crosby. 3500 virsi sanoitusta ainakin häneltä. Luen teille vielä tämän tekstin yhden kohdan, jossa Paavali kirjoittaa meille jotakin sellaista, mitä ehkä emme ole niin tajunneet. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Aamen. On yksi asia, jossa me saisimme olla, eli meidän tulisi olla kerta kaikkiaan varmat siitä ja tehtävä itsellemme selväksi, että Jumalalle jättäytyminen on vallankumouksellisin tapahtuma ihmiselämässä. Se on ratkaisevin askel, minkä ihminen saa Jumalan armosta astua. Se muuttaa koko elämän. Mikään osa ei jää koskemattomaksi. Jos se ei koske jokaista elämän aluetta, joku on jäänyt koskettamatta, silloin olemme antautuneet tietyin varauksin Jumala. Muistakaamme tämä. Siksi haluan puhua jostakin niistä seurauksista, joita Jumalalle jättäytyminen aiheuttaa elämässä. Niin kuin se on tehnyt tuhansien elämässä ennen meitä, ja tulisi tehdä meidän elämässämme. Ensimmäinen ehto on se, että meidän tulee olla halukas tottelemaan ilman ehtoja. Mooses asetti yhden ehdon. Hän asetti yhden ehdon Jumalalle. Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois. Tämä saa olla sinun ja minun ehto, eikä vain. Eli se tarkoittaa, olemme halukkaat elämään millä paikalla ja missä olosuhteissa tahansa, missä Jumala haluaa meidän elävän ja olevan, kunhan hän itse on meidän kanssa. Enkeleistä kerrotaan, että he tottelevat Jumalan käskyjä niin pian kuin he saavat kuulla hänen äänensä. Meidänkin tulisi oppia tottelemaan epäilemättä. Raamatussa kerrotaan useista Jumalan palvelijoista, kun he saivat Jumalalta käskyn, mene, joskus hänen neuvonsa lähettää johonkin, oli hyvin vaikea tehtävä, usein vaarallinen, jopa he menettivät henkensä. Mutta he nousivat ja toteuttivat, lähtivät, menivät, ja näin Jumalan tahto tuli toteutettua. Jumalalle jättäytynyt, hän joka on uusi luomus. Ja painakaamme nyt ihan mieleemme se, että mitään osaa aluetta ei saa jättää itselle, vaan Jumalan tulee antaa koskettaa joka kohta, ja kun hän koskettaa, niin se muuttuu. Jos meille tulee Jumalalta kehoitus, vaikkapa tässä tilaisuudessa, niin älä vaienna Jumalan ääntä. Silloin tapauksia, jossa Jumala puhuu kesken tilaisuuden ja henkilö noudattaa Jumalan käskyä ja koko elämä muuttuu. Jopa saattaa olla, että koko kansakunnan elämä muuttuu. Meidän ei sovi alkaa väittelemään Jumalan kanssa, vaikka olosuhteet kuinka löysivät vastaan. Jos Jumala kehoittaa jotakin, niin meidän tulee uskoa häntä. Mä kerron teille erään kokemuksen, tai luen teille erään kokemuksen. Jerusalemissa apostolien tekojen mukaan syntyi suuri vaino, ja apostolit hajaantuivat eri paikoille Juudeaa ja Samariaa. Anteeksi, paitsi apostolit. Kaikki muut joutuivat hajantumaan muualle. Ja näin monet diakoonit, jotka oli valittu, hekin joutuivat lähtemään Jerusalemista. Ja tuo vaino aiheuttajana oli Saul. Meille kerrotaan kolmannessa jakeessa. Apostolien tekojen 8. lukua. Mutta Saul tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon, raastoi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan. Jerusalemissa oli helluntain jälkeen puhjennut sellaiset herätykset, että ne, jotka olivat olleet fariseusten ja kirjanoppineiden kuuntelussa, he alkoivat käydä Nasaretin lahkon kimppuun. Vuosi sitten kerroin teille varmaankin sen, että lahkosana tuolloin ei ollut pilkkanimi, vaan se oli normaali sanonta niistä, jotka eri blokkeihin kuuluivat. No niin, sieltä lähti myöskin Filippus, joka oli diakooni. Hänkin lähti ja meni Samarian pääkaupunkiin. Julisti siellä sanomaa Kristuksesta. Meille kerrotaan, kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät hänestä kovalla äänellä huutaen, ja monet halvaantuneet ja rammat paranivat. Ja kaupungin täytti ilo ja riemu. Mahtava tilanne. Jerusalemissa oli koettu vähän aikaa sitten samanlaista, että tuhannet olivat kääntyneet. Ja asiantuntijat sanovat, että tuohon aikaan Jerusalemissa oli vakituinen asukasmäärä noin 20 000. Ja kun luette apostolien tekoja, kuinka paljon tuli uskoon, niin siellä oli vähintään joka toinen koti, jossa pidettiin sapattijumalan palvelusta. Eikä ollut ihme, että fariseukset ja kirjanoppineet kävivät heidän kimppuunsa, koska he poikkesivat heistä ja julistivat ylösnoussutta Jeesusta Kristusta. Tämä oli myöskin diakooni Filippoksen pääaihe. Ja meille kerrotaan sitten 12 ja 13 jakeessa, mutta kun ihmiset kääntyivät uskomaan Filipposta, joka julisti hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja siellä oli eräs noita Simon, joka uskoi myöskin, mutta halusi jollakin muulla konstin saada sitten tämän voiman itselleen. Kun hän näki ne suuret ihmeet ja voimateot, joita Filippus teki, hän oli hämmästyksestä suunniltaan. No niin, eihän tässä ole mitään erikoista. Mutta sitten tulee jotakin niin erikoista, että me hämmästymme. Ja tätä tilaisuutta, mitä Filippoksen saarnat saivat aikaan Samariassa, sitä lähetettiin sitten Jerusalemista apostolit tutkimaan. Pietari ja Johannes lähtivät katsomaan, mitä ihmettä Samariassa tapahtuu. Ja perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat Pyhän Hengen. Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. No niin, tuossa suuressa herätyksessä tapahtui sitten yhtäkkiä käänne. Kaiken keskipisteenä ja tuon herätyksen tuoja oli Filippos, jonka kautta Pyhä Henki pystyi puhumaan ihmissieluille. Ja nyt enkeli puhuu Filippokselle sieltä 26. jakeesta eteenpäin. Enkeli puhui Filippokselle, lähde etelään päin ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gazaan ja on autio. Emme ole varmaankaan kiinnittäneet huomiota siihen, miten tämä käsky oli niin outo. Katsokaa, Filippos oli siellä Samariassa väkijoukon ympäröimänä. Väkimassaa oli hänen ympärillään ja herätystä tapahtui. Ihmiset tulivat uskoon. Ja nyt Herralta tulee käsky, mene Gazaan johtavalle tielle noin 100 kilometriä sieltä Samarian pääkaupungista, joka Jerusalemista johtaa sitten Gazaan. Mene sinne ja se on autio. Miten hänet lähetetään autioon paikkaan tällaisen ihmismassan keskeltä? Olisi siinä ollut väittelyn paikka, eikö totta? Mutta Filippos ei ala väittelemään. Filippos lähti sinne. Näin meille kerrotaan. Juuri silloin sitä tietä tuli mahtava etiopialainen hoviherra, eunikki, joka hoiti Etiopian kuningattaren ja Kandaken koko omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhiinvaellusmatkalla. No niin, lopun me tiedämmekin. Mutta eikö ole ihmeellistä, että Filippus täydessä hurmassa, kun hän on saanut ihmeellisiä tekoja nähtäväkseen, mitä Herra tekee hänen kauttaan, yhtäkkiä hänen passitetaan tielle, joku on autio. Evankelioimaan yhtä ihmistä. Hänen tottelevaisuutensa, se välitti sanoman ristiinnaulitusta vapahtajasta Etiopian asukkaille, josta on saanut hyötyä koko Pohjois-Afrikka, pääasiassa Etiopia ja Egypti, jossa skoptilaisuus on vuosituhannen ja 2000 vuoden aikana vaikuttanut suuresti. Egyptissä, vaikka on muslimivaltio, siellä on myöskin voimakas kristittyjen yhteisö. Ja se koostuu juuri näistä, missä tämä hoviherra ja mitä hoviherra sai siellä sitten Jumalan avulla aikaan. Siis yksinkertainen teko, joka tehdään Jumalan kuuliaisuudessa, johtaa aina suurempiin, ihaniin kokemuksiin. Mutta on sellaisiakin kokemuksia, jotka Jeesuksen nimessä tehdään, voimatekoja, mutta jotka eivät johda suuriin ja ihaniin kokemuksiin. Meillä on Matteuksen evankeliumissa, siellä 7. luvussa, kerrottu, että Jeesuksen nimessä voidaan tehdä tunnustekoja ja ihmeitä. Ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat kuulla vastauksen, en tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Itse kukin meistä joutuu tällaiseen kuuliaisuuden kokeeseen. Mä uskon, ettei kukaan vältäisi tätä koetta. Meille kerrotaan erästä tunnetusta henkilöstä. Hän on pelastusarmeijan äiti, Catherine Puut. 3 kuukautta hänen kääntymisensä jälkeen hän istuu kokouksessa, jossa hänen miehensä saarnaa. Ja kun hän kuulee tuossa hetkessä Jumalan puhuvan hänelle, selvät sanat, nouse ja todista. Kiusaaja oli paikalla, niin kuin hän itse kertoo. Selitti hänelle, ettei se ollut soveliasta. Hänhän oli nainen, ja sitä paitsi ei hän ollut siihen valmistautunut todistamiseen. Hänhän häpäisisi itsensä, ja se olisi kauheat. Ja tulisi naurunalaiseksi. Mutta Catherine on kirjoittanut elämäkertaansa sanat, jotka usein saatamme kuulla. Sillä kertaa saatana ampui ohi maali. Niin. Catherine Puut tuossa samassa yhteydessä jatkaa: hullu Kristuksen tähden. Se juuri minusta täytyi tulla. Hän nousi ja piti ensimmäisen julkisen puheensa. Se oli lyhyt, muutama rivi vain, minkä hän on kirjoittanut muistiin. Mutta voitto oli saatu. Ja mitä se tiesi? Sen jälkeen Jumala käytti häntä todistamaan 1000 ihmisille. Hänen elämässään vaikutti siitä lähtien hengenvoima, jonka mahdollisuutta hän ennen oli vain heikosti aavistellut. Mitä arvelette? Kun Jumalan henki puhuu teille, usein meillä on vastaväite: ei tämä ole Herrasta. Mä nolaan itseni. Ja monia muita syitä löydämme, että me toteuta Herran kutsua tai kehoitusta. Voisin myöskin kertoa arasta nuoresta, oikeastaan lapsesta, joka pienestä lapsesta lähtien kärsi valtavia synnin tuskia, vaikka hän ei itsekään tiennyt, mitä oikeastaan synti oli. Hän vain aavisti jotakin, että Herran edessä hän ei kestäisi. Hän tunsi itsensä syntiseksi nimenomaan Kristuksen edessä. Hän oli sairas, kuoleman porteille saakka käynyt, itsensä arvottomaksi tunteva. Kerran rohkaisi itsensä. Pienessä rukouspiirissä hän avasi suunsa rukoon. Tuosta hetkestä lähtien Jumala avasi hänelle sellaisen tehtävän, jota hän nöyränä kantoi yli 70 vuoden ajan. Ja kun olen itse tutustunut hänen kirjalliseen tuotantoonsa, voin vain suositella: lukekaa, lukekaa, lukekaa. Jumalan lapsillakin on taipumus ajatella, mitä ihmiset sanovat minusta, jos heittäydyn Jumalan hulluksi. Paavalin esimerkki oli valoisa. Hän sanoo: en kysynyt neuvoa lihalta enkä vereltä. Hän tunsi niin voimakkaasti Jumalan kehoituksen. Mahdollista on se, että Paavalin koko suku piti häntä mielettömänä. Ajatelkaa hänen taustaansa. Fariseus, koko ura edessä. Kamaleinin opissa ollut suuren neuvoston jäsen ja vielä nuorukainen. Liittyy kristittyjen pieneen ja halveksittujen joukkoon. Mutta tärkeintä on se, että Paavali itse oli rohkea ja onnellinen. Hän todistaa sanassaan, hänen tähtensä minä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana. Tämä on aivan kuin hänen mottonsa. Että voittaisin omakseni Kristuksen. Toisen korintolaiskirjan 6. jakeessa 10 hän sanoo, meillä ei ole mitään. Mutta omistamme silti kaiken. Paavali on aivan kuin mieletön tässä. Kaiken menettäneenä hän tietää, että hän omistaa kaiken Jeesuksessa Kristuksessa. Jos meillä olisi mahdollisuus vilkaista Jumalan toivelistaa meidän kohdallamme. Itse kukin saisi tuon toivelistan luettavaksi. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan. Jumalalla on suunnitelma meille jokaiselle. Ei hän ole jättänyt ainuttakaan lastaan, etteikö hän ole tehnyt suunnitelma. Jos tämän näkisimme, niin uskon, ettei yhdenkään täällä olevan elämä jäisi entiselleen. Mutta jos näkisimme tuon, mitä Jumala haluaa meidän olevan, uskon, että siihen elämään meidän Herramme on varannut myöskin voiman sen elämiseen. Olen nähnyt useita ihmiskohtaloita. Ja itse vain joudun toteamaan, miten he kestävät. Miten he jaksavat. Ja vielä olla onnellisia. Kun esirukouksia täällä pyydettiin, mainitsin tällaisen perhekunnan Espoosta, johon viime viikolla tutustuin. He olivat lähettäneet tukiluuriin, eli olivat tukiluuriin yhteydessä useita kertoja, ja sitten minulle ilmoitettiin, että voisitko käydä heidän luonaan. Odotin aivan muuta kuin mitä se todellisuudessa oli. Siellä oli kaksi, eli pariskunta, jotka olivat Herran lapsia, todella. Heidän ongelmanaan oli vain se, että heiltä oli riistetty isovanhemmuus. Ja kun tämän sain kuulla, osasin paneutua heidän kohdalleen ja tilaan, jos minulta ja vaimoltani riistettäisiin iso vanhemmuus. Se olisi järkyttävä. Että me saisi nähdä noita leikkiviä, iloisia lapsia meidän kotimme ovella, vaikka kuinka ajattelisimme heitä. Ja tämän perhekunnan vitsauksena oli se, että näiltä oli riistetty tämä mahdollisuus. Siihen liittyi myöskin sitä, mitä Filippuksen kokemuksessa oli, näitä henkimaailman asioita. Toista viikkoa kävimme rukoustaistelua. Ja itsenäisyyspäivänä oli sitten tapaaminen lapsilla ja heidän vanhemmillaan. Ja tätä tilaisuutta he odottivat, jännittivät ja monta kertaa soittivat, muistatteko rukoilla, muistatteko rukoilla. sitten torstai-iltana sain pitkän puhelun soiton heiltä. Ja tuo hetki oli mennyt hyvin, vaikka ei vielä mitään lupausta siitä, että isovanhemmuus palautettaisiin heille. Mutta valoa on näkyvissä. Heidän omat lapsensa eivät enää vastusta sitä. On vain yksi este enää, ja se on heidän vävynsä, joka ei vielä voi suostua siihen. Ja niin kuin mainitsin tämän perheen kohdalla, niin tapasin todella Jumalan lapsia. Voin vieläkin nähdä silmien edessä tuon isoäidin, joka on suhteellisen nuorelta, 60-vuotias vielä. Hänen surulliset kasvonsa, jos hän ei saa isovanhemmuuttaan takaisin, miten hän kestää. Kun hän kuulee kuitenkin, että tämä 4-vuotias tyttö ikävöi heidän luokseen. Joka päivä kysyy, milloin hän saa mennä mummin ja ukin luokse. Herra ratkaisee tämän kysymyksen. Näin uskon. Ja rukouksella on suuri voima. Paavali kertoo useimmissa kirjeissään, rukoilen aina teidän puolestanne. Jumala tulee käyttämään meitä monella eri alueella, millä seurakunta toimii. Rukoustaistelussa, tuntuuko tämä houkuttelevalta? Ei. Mutta ennen kuin teemme johtopäätöksiä, meidän on hyvä tietää, mitä rukous saa aikaan. Niin kuin Paavali sanoo, rukoilen aina teidän puolestanne. Rukous voi siis muuttaa yksityisiä henkilöitä, jopa perheiden ja yhteisöjen elämän. Ehkä kaikkein tunnetuimpia rukoilijoita, mitä tänä aikana tunnemme, on Yrjö Myller, joka enemmän kuin useimmat kokivat rukouksen voimaa. Hän oli väsymätön esirukoilija. Kerrotaan hänestä, että hän rukoili henkilöiden puolesta jopa 60 vuotta. Jumala ei jättänyt häntä pulaan niissä valtavissa lapsikotiprojekteissa, jotka hän uskon varaan oli rakentanut. Hän rakensi ja antoi turvan tuhansille lapsille. Ja hän ei pyytänyt ihmisiltä, vaan Jumalalta. Ja Jumala täytti hänen toiveensa. Mutta inhimillisesti katsoen hänen elämänsä oli jatkuvaa rukoa. Jumala voi kutsua teidät sellaiseen. Tai reväistä teidät niin kuin Filippuksen johonkin autioon paikkaan. Ja siellä voi olla yksi henkilö, jolle sinä todistat. Kristuksesta. Nyt jos luettelisin teille kaikki ne mahdollisuudet, miten Jumala haluaisi käyttää meitä, niin tämä päivä ei riittäisi. Tai saisin teiltä palautetta, kuinka Jumala on teitä käyttänyt. Kaikki tämä kuitenkin vaatii jotakin. Se edellyttää jättäytymistä Jeesuksen varaan ehdoitta. Nyt ymmärrätte, mitä Paavali tarkoittaa. Miten se 17. jae kuului? jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut. Uusi on tullut tilalle. Miksi Jumala ei pysty meitä käyttämään? Miksi ei tapahdu suuria asioita? Tämän puhun yhtä lailla itselleni kuin teille. Ehkä on niin, että olemme jättäneet itselle jotakin osa-alueita elämässämme, jotka kuuluvat minulle. Tänne en Jumalaa päästä. Ja näin olen sitonut Jumalan kädet kohdallani. Täällähän ihminen pyrkii tilaan, jossa se, mitä onnesta ja ilosta tiedetään, hän pyrkii sen maksimoimaan. Mutta useimmiten tämä onnen maksimointi täällä maailmassa tapahtuu toisen kustannuksella. Herran omat ovat sitä vastoin, eli he katsovat paljon pitemmälle kuin tähän maailmaan. He katsovat iankaikkisuuteen. Me saamme olla suuruuden hulluja. Aivan Catherine Pyrt. Hän oli Jumalan hullu, mutta samalla Jumalan hullusta tulee tällainen suuruuden hullu. Sillä hänen perspektiivissä on vain iankaikkisuus. Jeesus sanoi, te olette autuaat. Ja tämä autuaat-sana, niin kuin veteraanisaarnaajamme Erkki Luukko suomensi sen aikoinaan meille, tarkoittaa olla ikuisesti onnellinen. Ja sitä todellisuudessa Jeesus tarkoittaa vuorisaarnassaan. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Päättymätön valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, he saavat lohdutuksen ikuisesti. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan ikuisesti. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Autuaita puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Autuaita rauhan tekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te. Kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valhetellen puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Vuorisaarna tekee ihmisestä pieni. Nöyrä. Mutta mitä muuta se tekee? Onnellisen. Jos missään, niin vuorisaaran ihmistyypeissä onni ja autuus on maksimoitu. Enempää ei voida antaa. Jokainen, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, on uusi luomus. Rukoilkaamme. Taivaan Isä, Herra, me näemme niin paljon ympärillämme sellaista, mikä kauhistuttaa meitä, mikä saa meidät pahoin voimaan. Me saatamme kuulla sanomia, jotka kauhistuttavat meitä. meidän kotiimme on tuotu asioita, jotka ennen meiltä oli salassa. Nyt ne ovat julkisesti nähtävillä. Näemme sen maailman hädän, itkun ja tuskan, loputtoman, niin kuin meistä tuntuu. Mutta Herra, tiedämme myöskin sen, että sinun sydämesi itkee nähdessään tämän kauhistuttavan kurjuuden tässä maailmassa. Ja Herra, kiirehdit varmasti tuota päivää, jota mekin odotamme, joka muuttaa kaiken. Anna Herra meille todella näky siitä, että emme mitään pidättäisi itsellämme, vaan kaikki olisi Herralle annettu. Silloin sinä voit käyttää meitä. Missä tahdot. Herra, siunaa jokaista kotia, joka on täällä edustettuna. Laske koteihimme sinun rauhasi. Anna kodeissamme vallita ja hallita. Pyhä henki, joka tuo suloisuutta ja rakkautta perheyhteisöön. Vanhempien ja lasten välille. Anna Herra sinun nimesi tulla kirkkaaksi ja ihanaksi ja rakastettavaksi. Anna kodeistamme lähteä viesti, että täällä palvotaan sinua. Anna meidän olla omalta osaltaan viestin viejiä, kuuntelevana korvana, näkevänä silmänä, ehkä palvelukseen antautuneina jalkoina ja palveluksen käsiparina. Sinä, Herra, tiedät, kun lähetät eteemme tarvitsevia. Siunaa erikoisesti tätä henkilöä, jolle vieno sai todistaa. Johda hänen askeleensa tänne, naapuriseurakunnan kirkkoon. Sinulla on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa henkesi kautta. Herra, pienestä kaikki lähtee liikkeelle. Olemmeko valmiit ottamaan pienen askeleen, Herra, sinun äänesi suuntaan ja toteuttamaan sen ilman vastaväitteitä? Anna meille, Herra, tähän halu. Sinä annat voiman. Kiitos, että käytät meitä jokaista sillä paikalla, millä olet hyväksi nähnyt. Siunaa niitä henkilöitä, jotka täällä eivät ole, mutta joiden askeleet joskus ovat tänne tulleet. Älä päästä heitä irti, vaan muistuta heitä, että on paikka, missä heitä rakastetaan. Tee, Herra, seurakunnasta rakkauden tyyssiä. Poista kaikki sellainen, mikä repii. Ja anna tilalle sellainen, mikä rakentaa, mikä eheyttää, mikä tuo yhteen ne, joilla on sama päämäärä, iankaikkinen autuus Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Aamen.
Olen vähän muuttanut laulua, loppulaulua. Ja katson vaan sen numero, mikä minulle tuli mieleen, koska se tuli tuossa heti. Se on numero, hetkinen,
528.
Jaha, minulla on se sama laulu, mitä minäkin ajattelin sitten. Katsotaan. 528. Otetaan tämä.
yhtykäämme Isä meidän rukoukseen, jonka jälkeen vielä Herran siunaus. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.
Meillä on paussi 1:15 asti, niin jokainen kerkiää varmasti jonkun palan saada. Siis 1:15. Tapaamme jälleen täällä. Kiitos.